Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The 1% Windfall ni Rafi Mohammed ay isang praktikal na aklat sa estratehiya ng pagpepresyo para sa mga negosyante-manager at leader na gustong palakihin ang kita nang hindi agad umaasa sa mas maraming benta o malalaking bawas gastos. Pangunahing punto nito ang madalas mapabaya ang papel ng presyo sa tubo. Kapag mababa ang profit margin, ang maliit na pagtaas sa presyo ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa operating profit kaysa katumbas na pagtaas sa dami ng nabebenta. Ngunit hindi simpleng pagmahal ng presyo ang mungkahi ng aklat. Itinuturo ni Mohammed ang value-based pricing o pagpresyo ayon sa halagang nakikita ng customer kumpara sa pinakamalapit nitong alternatibo. Mula rito, inilalahad niya ang mga paraan upang mag-alok ng iba-ibang bersyon, plano at presyo para sa magkakaibang uri ng mamimili. Layunin ng aklat na gawing sinasadyang disiplina ang pricing, mula sa pag-unawa sa customer hanggang sa pagpapatupad nito sa buong organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit ang 1%'ng pagbabago sa presyo ay pwedeng magpataas ng malaki sa operating profit? Nakasentro ang pamagat sa isang simpleng pananaw sa financial structure ng negosyo. Ang dagdag na kita mula sa maliit na pagtaas ng presyo ay kadalasang direktang nadadagdag sa tubo. Samantalang ang pagkuha ng dagdag na benta ay maaari pang mga ilangan ng production, marketing, distribution at serbisyo. Kaya, kung hindi gaanong bumaba ang demand, mas malaki ang porsyento ng epekto ng price increase sa operating profit kaysa sa aktual na laki ng pagtaas ng presyo. Ang madalas na halimbawang kaugnay ng aklat ay ang posibilidad na ang 1%'ng pagtaas ng presyo ay maghatid ng humigit kumulang 10%'ng pagtaas sa operating profit. Depende sa margin at sa reaksyon ng demand. Hindi ito garantiyang pare-pareho para sa lahat ng kumpanya. Mahalaga ang kondisyon na hindi dapat malaki ang pagkawala ng customer at dito nagiging mahalaga ang pagsusuri ng halaga, kompetisyon at sensitivity sa presyo. Ang pangunahing puna ni Mohammed ay maraming kumpanya ang mas mabilis magbawas ng gastos o maghabol ng volume kahit may limitasyon ang dalawang paraang iyon, ang presyo. Sa kabilang banda ay maaring mapahusay sa pamamagitan ng mas malinaw na pag-aalok, mas angkop na package at mas mahusay na pagtukoy kung sino ang tunay na nakakakita ng halaga. Kaya ang 1% ay hindi simpleng utos na magtaas ng presyo. Isa itong panawagan na sukatin ang presyo bilang aktibong lever ng profit, hindi bilang huling numerong idinidikit sa produkto. Ikalawa, value-based pricing at ang paggamit sa next best alternative ng customer, tinututulan ng aklat ang nakasanayang cost plus pricing. Kung saan nagdadagdag lamang ang negosyo ng patong sa gastos at ang basta pagsunod sa presyo ng katunggali. Para kay Mohammed, mas matibay na batayan ang value-based pricing o ang presyong nakaugat sa halagang natatanggap ng customer. Ang mahalagang panimulang tanong ay, kung wala ang alok ng kumpanya, ano ang susunod na pinakamahusay na alternatibo ng customer? Maaring ito ay produkto ng kakumpetensya, lumang proseso, paggawa ng customer ng sarili, o kahit pagpiling wag munang bumili. Mula sa presyong at katangian ng alternatibong iyon, sinusuri ang mga pagkakaiba ng sariling alok. Kung ang produkto ay nakakatipid ng oras, nagpapababa ng panganib. Nagpapataas ng kalidad o nagbibigay ng kaginhawaan, may ekonomikong halaga ang mga benepisyong ito na maaaring isama sa presyo. Kung may kakulangan naman ang sariling alok, dapat ibawas ang epekto nito. Ang one-on-one pricing ay mahalaga kapag kakaunti ang buyer bago ang produkto. O malaki ang pagkakaiba ng pangangailangan ng bawat customer, gaya sa ilang serbisyong negosyo at malalaking kontrata. Hindi nangangahulugan ang paraang ito na kunin ng kumpanya ang lahat ng halagang nalilikha nito. Kailangang suportable at makatarungan ang presyo upang manatiling kapakipakinabang ang palitan para sa magkabilang panig. Sa ganitong paraan, ang pagpepresyo ay nagiging malinaw na pagtataya ng customer value, hindi automatikong pagpatong lamang sa cost. Ikatlo, pagsesegment ng customer sa pamamagitan ng versioning, pick-up plan at differential pricing, hindi pare-pareho ang kakayahang magbayad gamit at pagpapahalaga ng lahat ng customer. Dahil dito, inilalagay ng The 1% Windfall ang multi-customer pricing sa sentro ng praktikal na estratehiya. Sa alip na iisang produkto at iisang presyo para sa lahat, maaaring gumawa ang negosyo ng mga pagpipilian na tumutugon sa iba-ibang segment. Ang versioning ay pagbuo ng basic, standard at premium na version, kung saan nagkakaiba ang features, serbisyo, bilis, access o antas ng suporta. ang basic na opsyon ay nagbibigay na abot kayang entry point para sa sensitibo sa presyo. Ang premium naman ay nagbibigay ng malinaw na dahilan para kusang magbayad ng higit ang customer na mas mataas ang pagpapahalaga sa dagdag na benepisyo. Ang pick-up plan ay katulad nito ngunit mas nakatuon sa mga planong pinipili ng customer tulad ng magkaibang antas ng paggamit o serbisyo. Mahalaga ang disenyo ng mga opsyon. Kung malabo ang pagkakaiba, maaring piliin lamang ng lahat ang pinakamura o malito ang customer. Kung may makabuluhang pagkakaiba, nagiging paraan ito upang maiwasan ang walang direksyong discounting. Tinutukoy rin ng aklat ang differential pricing o ang angkop na magkakaibang presyo para sa mga segment na magkaiba ang value at kondisyon ng pagbili. Dapat itong ipatupad ng malinaw at maingat dahil maaaring makasira sa tiwala ang presyong mukhang arbitraryo o hindi patas. Ang layunin ay hindi manipulahin ang mamimili kundi magbigay ng lehitimong pagpipilian habang mas mahusay na nakukuha ng kumpanya ang halagang nililikha nito. Ika-apat, depensibong pagpepresyo sa recession, inflation at banta ng mas murang kakompetensya. Mahalaga sa aklat ang ideya na hindi dapat pare-pareho ang pricing response sa lahat ng kondisyon ng ekonomiya. Kapag recession, tumitindi ang pag-iingat ng maraming mamimili sa gastos. Kapag inflation naman, tumataas ang gastos ng negosyo at nagiging sensitibo ang usapin ng price increase. Kapag may bagong murang kakompetensya, maaaring matukso ang kumpanyang ibaba ang presyo ng pangunahing produkto para sa lahat. Ang babala ni Mohammed ay ang malawakang pagbawas ng presyo ay maaaring makasira sa margin at sa dating posisyon ng brand. Ngunit hindi rin sapat ang pagwawalang bahala sa customer na naghahanap ng mas murang opsyon. Ang isang depensibong hakbang ay ang paglikha ng mas simpleng bersyon o bagong linya na may pangunahing features lamang at mas mababang presyo. Sa ganitong paraan, may alternatibo para sa price-sensitive na segment habang napapanatili ang premium na alok para sa mga customer na handang magbayad para sa buong halaga at serbisyo. Ang lohika nito ay segmentation, hindi basta pagbababa ng presyo. Kailangang malinaw kung ano ang inaalis, binabago o nililimitahan sa lower price na bersyon upang hindi ito maging kapalit lamang ng mas mataas na margin na produkto. Para sa mga negosyong Pilipino, kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito sa panahon ng pagtaas ng bilihin at paghigpit ng budget. Sa alip na iisang reaksyon sa lahat ng customer, maaring suriin ang iba-ibang pangangailangan at bumuo ng alok na tugma sa bawat isa nang hindi isinusuko ang kakayahang kumita. Panghuli, ang culture of profit bilang paraan upang gawing pananagutan ng buong kumpanya ang presyo. Hindi nagtatapos ang mahusay na pricing sa spreadsheet o sa desisyon ng sales team. Itinuturing ni Mohammed na kailangang magkaroon ng culture of profit kung saan kinikilala ng iba-ibang bahagi ng organisasyon na ang kanilang mga desisyon ay may epekto sa presyo, value at margin. Ang marketing ay kailangang malinaw na maipaliwanag ang benepisyo ng alok. Ang product at operations teams ay kailangang maintindihan kung aling features at antas ng serbisyo ang talagang pinahahalagahan ng customer. Ang sales team ay dapat may gabay kung kailan makatwiran ang discount at kung kailan ito simpleng pagsuko ng halaga. Ang finance naman ay tumutulong sa pagsukat ng epekto sa kita at profit. Mahalaga ito dahil ang pricing ay madaling masira sa araw-araw na gawain. Halimbawa kapag automatikong nagdi-discount upang isara ang benta o kapag nagdaragdag ng feature na mahal ang gastos, ngunit maliit ang halaga sa buyer. Ang aklat ay tumutulak sa mas organisadong proseso kabilang ang pagbuo ng pricing plan at pagsusuri sa mga alok para sa iba-ibang customer segment at market situation. Kaya nasama rin dito ang paglaban sa loss aversion, ang takot na magtaas o manindigan sa presyo dahil baka umalis ang customer. Totoo ang panganib na iyon, ngunit ang sobrang takot ay maaari ring humantong sa tuloy-tuloy na underpricing. Ang culture of profit ay hindi kulturang puro pagtaas ng presyo. Ito ay kulturang disiplinado sa pag-uugnay ng presyo sa value, pagpipilian ng customer at pangmatagalang kalusugan ng negosyo bilang pagtatapos. Ang the 1% windfall ay pinakaangkop para sa mga may-ari ng maliit at katamtamang negosyo, product manager, sales at marketing leader, consultant, at finance professional na may kapangyarihan o impluensya sa pagbuo ng alok at presyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga kumpanyang nakasanayang magpresyo batay lamang sa cost, presyo ng katunggali o paulit-ulit na discount. Hindi ito aklat na nagbibigay ng iisang magic number na pwedeng ipataw sa bawat produkto. Sa alip, hinihingi nito ang masinsing pag-unawa sa customer, sa alternatibong pagpipilian ng buyer at sa pagkakaiba ng halaga para sa bawat segment. Namumukod-tangi ito sa mga karaniwang business book tungkol sa paglago dahil inilalagay nito ang pricing sa gitna ng usapin ng profit. Maraming aklat ang higit na nakatuon sa pagdagdag ng customers, branding, innovation, o cost control. Mahalaga ang mga iyon, ngunit ipinapakita ni Muhammad na maaaring hindi nasasagot ng mga ito ang tanong kung sapat bang nababayaran ang halagang ibinibigay ng negosyo. Ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng prinsipyo at practical na tactics mula value-based pricing at one-on-one analysis hanggang versioning, pick a plan, at depensibong pagbuo ng mas murang alok. May ilang mambabasa na maaaring makaramdam na mahaba ang ilang halimbawa o masyadong parang presentasyon ang ayos ng ilang bahagi. Gayunman, nananatiling malinaw ang pangunahing ambag nito. Tinuturuan nito ang mambabasa na tratuhin ang presyo bilang disenyong pangnegosyo, hindi simpleng numero. At bilang paulit-ulit na desisyong dapat suportado ng ebidensya at organisasyonal na disiplina. Kung gusto mong sumuporta Rafi Muhammad, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.